Gepler adatlyk radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 4-nji ýanwary hepdeniň düşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabat täzeli VPN hyzmatlaryny gysyp düzgün bozonlary tutup garşylady. Ýurtunçy elektrik üçinçiligine bökdönçlük tören giýjede hopsuly kuýuşlary hoşgärlik artdyrdy we belik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi Men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Gowrunlyk Ministrliginiň öňki ýolbaşçylary Pentagony häkimetiň paraýhatçylykly geçişine çagyrdylar we geçişe Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini gatnaşmagynyň howpy barada duýduruş berdiler. Pentagonyň öňki baş tutanlary şol sanda prezident Donald Trump tarapyndan berlenen iki adam öz garaýşlaryny Washington Post gazetinde 3-nji ýanwarda çap etdiler. Beýanatda Birleşen Ştatlarda geçirilen saýlawlar we häkimetiň paraýhatçylykly geçişi demokratiýamyzyň alamatlary diýilýär we Pentagonyň häzirki başlygyna Trumpyň Prezident bolup galmak uğrundaki tagallalarında rol oynamazlığa çağırış edilýär. Robert Gates'in, Chuck Hagel'in, James Mattis'in ve Mark Esper'in beyanatında Birleşen Ştatların saylov davalarını çözmeğe yaraqlı güyüşleri çekmek varadaki finançıklar hoplu bir kanun ve konstitusiya karşı çeklere alıp barcaqtığı duydurlar. Şeyle hem olar 3. noyabrda geçirilen saylovların neticelerini sonra gastan almağın vaxtının geçenliğini aittiler hem bir neçe onun içinde saylov seslerinin teyada kongres tarafından resmi taydan tasdiklanacaktığını nıqtadılar. Britanya'nın Saudi Wikileaks Sen esaslandyrjysy Julian Assange ekstraditsiýa etmek barada Birleşen Ştatlaryň talabyny ret etdi. WikiLeaks'in esaslandyrjysy Julian Assange'ın Birleşen Ştatlaryň gizliň harby dokumentlaryny çap etmegi sebäpli Suudi işine çekilmegi üçin ekstraditsiýa edilip edilmezligi meselesine 4-nji ýanwarda Londonda ser edildi. Britaniýanyň Suudi öz karary barada edip ekstraditsiýanyň Assange'a ruhy taglygy sebäpli ejir boljakdygyny öňe sürdi. Birleşen Ştatlaryň prokurorlary Assange çalçakda we gizliň kompýuter maglumatlarynyň hyýanatçylygy peýdalanmakda aýplady. Assange 2010-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň Irakdaky we Awganistandaky harby ýalňyşlyklaryny paş eden Birleşen Ştatlaryň gizliň harby resmi namalarynyň WikiLeaks tarapyndan çap edilmegi sebäpli günäkärlendi. 44 ýaşly Assange 2010-njy ýyldan beri gaçyp atalga beren Ekwadoryň elçixanasynyň 2019-njy ýylyň aprelinde çykarylandan soň Birleşen Ştatlaryň haýşy önçü Londonda tutsak edilipdi. Türkmenistan'ın devlet harit ve çiğ mal birjasında yurtta öndürülen paxta yüplüğünü daşarı yurtlara satmak boyunca umumi bahasi 33,5 milyon dolardan qovraq şertname bağlaşılıptır. Bu arada xabar veren Türkmen devlet xabarlar ulluğunun maglumatına göre paxta yüplüğünü Türkiye ve Azerbaycan daşarı yurt valyutasına satın alıptır. 2020 yılın son heptesinde Türkmenistan'ın devlet harit ve çiğ mal birjasında cemi 19 sani sevda şertnaması bağlaşılıp, şeyrede Birleşen Arap Emirlikleri Şveçari we Awganistanyaly ýurtlaryň kerekçeleri daşary ýurt valyutasyna türkmen başy nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda öndürilen dizel ýanygyjyny we awiatsiýa kerosinini satyn alyp durýar. Birleşen Arap Emirliklerinden, Şotlandiýadan, Pakistandan, Gazakstandan gelen telekeçiler paxta ýüplügini manada hem satyn alyp, muňa 12 milliondan gowrak manat töläpdir. Kyrgyzstanyň merkezi saýlaw komissiýasy bir jemgyýetçilik guramasynyň ýakyn wagtda geçiriljek prezident saýlawlarynda Sadyr Japarow we ses berilmese zorluk görkezildigi barada Biretrapdaki yaşayıcılara hayvat atılandığı varadaki şikayetinden son derinöv işine başladı. Saylov komissiyası Jalpy İşatly toporun son günlerde Oşun gün ortasındaki Karasu etrafında saylovçıları korkutmak varadaki hatavatına esaslanyanlığına etti. Onda adamların öyme öy aylanıp 10. yanvarda Japarova ses verilmeldigini olmasa zorluk görkutmak bilen hayvat atanlığı aydılyar. Şeyle hem Merkezi Saylov komissiyası bu vaka varada Merkezi Aziya yurdunun içeri işler ministerliğine ve baş prokuraturasına xabar verenligini ma'lum etdi. Aydılan vaka barada Japarovdan hiç kere çıkış olmadı. İrki prezident saylovlarına parlament saylovlarının neticeleri sebeple oktyabr ayının başında olup geçen köpçülüklüğün neyliliklerin neticesinde hükümetin hem prezident Soronbay Jeenbekov'ın iş başından çekilmeninden sonki siyasi krizis dövründe çağırıldı. Oktyabr ayındaki başagaylık dövründe türmeden boşadılan Japarov kanun çıkarıcılar tarafından premier minister saylandı ve prezidentin ihtiyarlıklarını aldı. Japarov türme tutsaklığına öz siyasi karşıdaşını alıp kaçanlığı sebeple hükümet lipti. Oktyabr ayının ortalarında Japarov prezidentlige dalaş etmek üçin prezidentin wezipesini yerine getirdi we premier-minister wezipelerinden çekildi. 10 ýanwarda geçirilecek saylawlara gatnaşmak üçin 17 kandidat hasap alındı. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.